lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. I første del af Hjemmerøverne hører vi om, hvordan ægteparret Ellen og Carsten blev udsat for et meget brutalt hjemmerøveri i den lille by Skovby uden for Aarhus. 4 maskerede mænd brød ind i deres hus og gennemroder alt for værdier. Carsten og Ellen blev under røveriet begge to udsat for voldsomme fysiske overfald. Carsten bliver rent faktisk så hårdt kvistet, at han afgår ved døden, inden politiet når frem til huset. En større efterforskning går nu i gang, og politiet kommer hurtigt på sporet af en litauisk røverbande, der har begået en lang række røverier og indbrud på Fyn. Umiddelbart er der dog ikke nogen håndgribelige beviser på, at banden har noget med hjemmerøveriet i Skovby at gøre. Politiet står nu på bar bund og håber på et lille mirakel, hvis de skal komme videre med sagen. Jeg skal gøre opmærksom på, at den her podcast indeholder ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn eller folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Du lytter til andet og sidste afsnit af Hjemmerøverne. Politiet har heldet med sig. I slutningen af oktober får en kriminalbetjent et opkald fra en mand, der har fundet noget interessant. Manden har været ude at lufte sin hund i en skov, og har på sin tur fundet nogle genstande, der ligner tyvekoster. Det viser sig, at skoven kun ligger godt en kilometer fra Ellen og Carstens hus i Skovby. Der bliver straks sendt nogle patruljer derud, og ved hjælp af hundefører finder de frem til de stjålne genstande. Det drejer sig om forskellige computere, stereoanlæg og andet elektronik, som øjensynligt har ligget i skoven i et vist stykke tid. Tæt på de forskellige genstande finder nogle teknikere et par cigaretskodder af mærket Kent, præcis som ved huset i Skovby. Der bliver optaget DNA og fingeraftryk fra de mange tyvekoster, i håb om, at det kan bruges i den videre efterforskning. Hjemme på stationen finder en kriminalbetjent ud af, at der fra samme skov tidligere er lavet en rapport. 2 rumænske mænd er i starten af august måned blevet fundet sovende i deres bil af en patrulje. I rapporten står der, at mændene hedder henholdsvis Marciel og Toter. Under møde med de 2 rumænere finder politiet ikke noget mistænkeligt, så de bliver ikke anholdt. Det viser sig dog, at Toter er kendt af politiet i forvejen, da han er blevet taget for butikstyveri i Bilka ved Tilst uden for Aarhus. Marciel, derimod, kender politiet ikke. Det viser sig, at i Toters politirapport står der anført en adresse og et navn på en rumænsk mand, der bor i Aarhus. Vedkommende bliver tjekket efter forskerne, men det fører ikke noget med sig. Dog viser det sig, at både Marciel og Toter samt en tredje rumæner er en del af en større gruppe rumænere. Undersøgelserne af DNA-spor fra gerningsstedet i Skovby er nu så langt fremme, at der næsten dagligt kommer nye informationer ind fra retsgenetisk afdeling, også fra tingene, der er blevet fundet i skoven. Efterforskerne kan derfor begynde at sammenligne DNA-sporene med den rumænske gruppe. Og det viser sig rent faktisk, at rumænernes DNA kan kæde sammen med mindst 18 indbrud i det midtjyske, og vigtigst af alt med drabet. Flere indbrudene har samme fremgangsmåde, nemlig at gerningsmændene på mange af gerningsstederne har spist og drukket, hvad de kunne finde. Men enkelte steder har gerningsmændene også overnattet. Ved et af indbrudene, som er begået i Silkeborg, efterlader røverne en tom cigaretpakke af mærket Kent og med rumænsk banderole, samt 2 cigaretskod af samme mærke. På cigaretskodderne blev der fundet en DNA-profil, som matcher en anden profil, som er fundet på en ølflaske ved et indbrud på Aarhusvej i Skovby, begået i tidsrummet mellem den 2. og 3. august 2008. Det er samme tidspunkt som indbruddet hos Ellen og Carsten. Det begynder at ligne et gennembrud for efterforskerne. I starten af november kan teknikerne konkludere, at en DNA-profil fra et cigaretskod af mærket Kent, som bliver fundet på huset i Skovby, matcher en romansk statsborger med navn Marius. Marius er allerede en kendt person hos politiet, og derfor har de også allerede adgang til hans DNA-profil. Da efterforskerne får besked om DNA-analysens resultat, så bliver der med det samme sat en aflytning i gang af Marius' telefon. De kan samtidig se på teleoplysningerne, at han har været i kontakt med flere forskellige andre mobiler på gerningsnatten i timerne op til og efter drabet på Carsten. Alle de forskellige mobiler, Marius har været i kontakt med i perioden tæt på røveriet, bliver nu også undersøgt. Og det viser sig, at de har været i området omkring Skovby, omkring natten til den 2. oktober, hvor drabet finder sted. Teleoplysninger giver desuden indikationer på, at en eller flere af de her personer formodentlig er rejst ud af landet kort tid efter drabet på Carsten. En bestemt telefon fanger især efterforskernes interesse, da det tyder på, at ejeren er rejst til og fra Danmark flere gange i kortere perioder, hvor mange af dem passer med tidspunkterne på de tidligere nævnte 18 røverier. Bilen, som Marcel og Toter bliver fundet i, kan også sættes i forbindelse med et indbrud på en landejendom i Skanderborg den 18. august 2008, hvor et vidne har set tre personer kravle ud af et vindue og køre væk i bilen. Efterforskerne finder også ved nærmere undersøgelse ud af, at Marius, altså ham rumæneren, der ryger kendt cigaretter, har arbejdet som avisbud. Efterforskerne snakker nu med hans tidligere chef, som fortæller, at Marius har arbejdet sammen med en anden rumænsk mand med navn Daniel. Begge mænd har opgivet samme bopælsadresse i Aarhus, som viser sig at tilhøre en dansk kvinde. Det telefonnummer, som Daniel har givet til chefen for avisomdelerne, er identisk med dem, som kan spores til opkaldene før og efter drabet i Skovby. Der bliver med det samme start en overvågning af Marius og Daniel. Det viser sig, at de har kontakt til en tredje rumæner, som også bor i lejligheden i Aarhus. For ikke at vække opsigt, men samtidig finde ud af, hvem den tredje mand er, så foretager politiet en rutinestandsning af ham, indtil han kommer kørende på sin knallert. Politiet får ham identificeret som en rumæner ved navn Mihai Kostel. Politiet finder senere ud af, at Marius, Daniel og Mihai Kostel har tilknytning til en adresse i Åbyhøj, hvor der bor flere andre rumænere, som alle arbejder på forskellige byggepladser i Aarhusområdet. Politiet får nu rettens tilladelse til at ransage både adressen i Aarhus og den i Åbyhøj. Efterforskerne er sikre på, at de endelig har fået fat i de rette gerningsmænd, der højst sandsynligt har dræbt Carsten i Skovby. Vi er nu fremme i midten af november måned 2008, og politiet gør klar til aktionen mod de to adresser, hvor rumænerne bor. Under ransagningerne anholdes Marius, Daniel og Mihai Kostel, og de bliver alle sammen sigtet for drab og røveri. Mihai Kostel har ved anholdelsen rent faktisk et par sko på af samme type, mærke og sålmønster, tilsvarende det, som er blevet sikret på gerningsstedet. Der bliver også fundet nogle mobiltelefoner, tyvekoster, tøj og sko, som alt sammen bliver sendt til nærmere undersøgelse på kriminalteknisk afdeling. Ved ankomsten til efterforskernes kommandocenter i Horsens bliver der taget fotos, fingeraftryk og DNA af de tre anholdte rumænere. Ingen af dem taler hverken dansk, tysk eller engelsk, og derfor må politiet alliere sig med en tolk. Daniel er den første, der bliver afhørt, og han nægter at have noget med sagen at gøre. Han kommer med en længere forklaring om, hvad han har lavet op til og efter gerningstidspunktet. Det er dog ingen sag for efterforskerne at pille Daniels forklaring for hinanden, da det er meget tydeligt, at han lyver. Også Mihai Kostel nægter sigtelserne og forklarer, at han og Daniel først ankommer til Danmark den 12. oktober 2008. Til at begynde med, så nægter Marius også et hvert kendskab til sagen. Men efter flere timers afhøring, så skifter han mening og vil gerne ændre sin forklaring. Han forklarer nu, at han på gerningsdagen er kørt til Skovby sammen med Daniel og tre andre personer. Marcel, en rumæner ved navn Maris, og en fætter til Maris. De tre sidstnævne er ankommet til Danmark i bil. Rent faktisk den bil, Marcel bliver fundet sovende i sammen med Toter. Marius forklarer, at Maris vil have med til at røve et hus i Skovby uden for Aarhus, som de allerede har røvet en gang. Da de ankommer til Skovby, parkerer de på en parkeringsplads og går over mod huset af en sti. Marius har ikke lyst til at gå med ind i selve huset, så han vælger at holde vagt i stedet. Han bliver derfor på stien som vagt, mens de andre går ind i huset. Mens Marius holder vagt, ryger han en hel del cigaretter. Der går halvanden time, før de andre kommer ud af huset igen. Ud fra Marius' fornemmelse, så kan han ikke mærke, at der skulle være sket noget slemt under røveriet. Gruppen kører herefter tilbage til Aarhus, hvor Daniel bliver sat af ved huset i Åbyhøj, mens Marius selv bliver sat af i Aarhus Midtby. Nogle dage efter finder Marius ud af, at Marcel, Maris og fætteren er kørt tilbage til Rumænien samme dag, som indbruddet har fundet sted. Et par dage efter ser Marius TV sammen med den danske kvinde, som han bor hos. Her ser de nyheden om, at en ældre mand er blevet dræbt under et røveri i Skovby. Marius snakker kort med Daniel efterfølgende, og kan godt fornemme, at der er noget, der er gået helt galt under røveriet. Mens hele den her afhøring af Marius står på, så fortsætter efterforskerne deres opklaring sideløbende. Politiet kommer ved hjælp af de mange mobilnumre på sporet af den tidligere omtalte bil, som Marcel og Toter blev fundet sovende i. Bilen ser ud til at befinde sig på Rydvænget i Aarhus, et større boligkompleks bestående af etagebyggeri. Der bliver straks sendt civile politipatruljer ud til Rydvænget, hvor de hurtigt får lokaliseret bilen. Der går heller ikke længe, før tre mænd kommer ud for en opgang på stedet. De når lige at sætte sig ind i bilen, før patruljerne slår til og anholder dem alle tre. De tre mænd er rumænerne Maris, Marcel og Marian. Ja, der er rigtig mange navne, man skal holde styr på nu. Maris har en mobil på sig, som efterforskerne har brugt som sporing. Og Marcel har en mobil, der flere gange har været sporet i forbindelse med røveriet. Adressen, hvor de tre mænd kommer ud fra, bliver selvfølgelig også renset med det samme. Her finder politiet en masse ting, som er stjålet under et indbrud i Aarhus område dagen forinden. Alle tre mænd bliver fragtet til Horsens, og bilen bliver kørt direkte på Kriminalteknisk Institut til nærmere undersøgelse. Den første af de tre nyankomne rumænere, der bliver afhørt, er Marian. Han nægter, som så mange af de andre, ethvert kendskab til sigtelsen for drab og røveri. Til gengæld indrømmer han dog, at han har været med til at begå indbruddet dagen forinden i Aarhus-området. Det viser sig rent faktisk, at Marian den 9. maj 2008 har fået indrejseforbud i Danmark, der gælder indtil den 31. maj 2009. Forbud har han fået, fordi han tidligere har været dømt for tyveri. Nu er turen kommet til Marcel. Han nægter også sigtelserne, men han indrømmer dog, at bilen tilhører ham. Det lidt paradoksale er, at han rent faktisk nægter, at han har været i Danmark i starten af august, selvom politiet jo finder ham sovende i bilen tæt på skoven i Skovby, netop på det her tidspunkt. Til sidst skal Maris afhøres. Han erkender som den eneste at have begået indbrud sammen med fem andre rumæner i Skovby den 2. oktober. Han nægter dog at have slået Karsten ihjel. Maris forklarer, at han har været inde i huset sammen med Daniel, Marius og Mihai Kostel. Det passer altså ikke sammen med Marius' forklaring om, at det er ham, der har holdt vagt. Maris forklarer også, at Marcel har fungeret som chauffør, og den sidste rumæner, som Maris kender under navnet Catalin, har holdt vagt uden for soveværelsesvinduet. Maris erkender derudover, at han har været med til indbruddet hos Ellen og Karsten den 2. og 3. august nogle måneder før. Marian, der er blevet afhørt lige før Maris, er rent faktisk den eneste af de tre rumæner, der ikke har været i Skovby. Kort før den 2. oktober 2008 er Maris sammen med Catalin og Marcel kørt fra Rumænien i den beslaglagte bil. Turen til Danmark tager dem omkring 2-3 dage, og de ankommer til Danmark samme dag, som de begår det skæbnesvangre røveri. De kører først til Aarhus og får fat i Marius, som de tidligere har lavet indbrud sammen med. Maris, Catalin, Marcel og Marius aftaler nu, at de vil lave et stort indbrud sammen, da de alle fire mangler penge. De kører rundt til forskellige steder for at finde et sted, og kører blandt andet forbi Ellen og Carstens hus. Maris foreslår, at de skal lave indbruddet på den her adresse, da han ved det første indbrud har fundet udbyttet ganske pænt. Maris ved, at der med stor sandsynlighed er et våbenskab i huset, og derfor tager de et smut til Aarhus for at hente en vinkelsliber. I den lejlighed, hvor Marius tror, han kan skaffe en vinkelsliber, går de forgæves. Til gengæld møder de i lejligheden Daniel og Mihai Kostel. De to mænd mangler også penge, og derfor siger de hurtigt ja til at deltage i indbruddet i Skovby. Nu er gruppen altså op på 6 mand. De kører nu i samlet flok mod Skovby og Ellen og Carstens hus. Marcel kører væk fra stedet, når det bliver aftalt, at de skal ringe efter ham, når indbruddet er overstået. Katalin har ikke lyst til at gå med ind i huset, så han bliver sat til at holde vagt uden for soveværelsevinduet. Det er altså Maris, Daniel, Marius og Mihai Kostel, der trænger ind i huset via soveværelset. Det kommer noget bag på de fire mænd, at der ligger to gamle mennesker og sover inde i soveværelset. Daniel og Mihai Kostel springer straks på den gamle mand, mens Maris og Marius får overmandet den ældre kvinde. Lyset i soveværelset bliver tændt, så de kan se, hvad der foregår. Maris forklarer videre, at den ældre mand gør en del modstand, men det lykkes Daniel og Mihai Kostel at binde ham. Det er ikke det store problem for Maris og Marius at binde den ældre kvinde, da hun ikke gør den store modstand. Da ægteparret endelig er pacificeret, så begynder to af dem at gennemrode hele huset for værdier. Maris og Marius går som noget af det første i gang med at prøve at få våbenskabet op. På et tidspunkt hører Maris noget larm fra soveværelset, som om nogen er oppe at slås. Maris råber til Daniel og Mihai Kostel, at de ikke må slå på de gamle mennesker, men de skal bare sørge for at holde dem inde i soveværelset. Da der kommer ro på, fortsætter de med at gennemrode huset for værdigenstanden. De finder blandt andet en stor fladskærm, som de putter ned i en plastikpose, og som de smider ud gennem soveværelsevinduet. Da de langt om længe får åbnet våbenskabet, ligger der kun 20 euro og nogle smykker, som de alligevel tager med. Da de fire mænd har været i huset i godt en time, så begynder den ældre mand at få det skidt, forklarer Maris. De vælger nu at skære ham fri og giver ham herefter hjertemassage i noget tid. Mihai Kostel tager mandens puls og siger til de andre, at han trækker vejret og er i live. Kort efter forlader de huset via soveværelsesvinduet og ringer nu til Marcel, som kommer og henter dem. I samlet flok kører de seks romanere nu tilbage til Aarhus, hvor Marius og Daniel og Mihai Kostel bliver sat af ved en busstation. Maris, Marcel og Katalin fortsætter til en tankstation ved motorvejen i Skanderborg, hvor de overnatter til næste morgen. På tankstationen skaffer de sig med nogle af smykkerne og noget af det tøj, de har haft på under røveriet. De kører herefter ud af Danmark og tilbage til Rumænien. Forhøret af Maris er slut, og efterforskerne holder nu fyraften. Tidligt næste morgen får efterforskerne en meddelelse fra kriminalteknisk afdeling, at flere af de fingeraftryk, der er fundet i huset, matcher en eller flere af de seks anholdte. Vi er nu fremme ved den 19. november, og de seks rumænske mænd bliver fremstillet i et kronosforhør ved retten i Horsens. Alle seks er sigtet for manddrab og røveri. Det første retten beslutter er at fængsle alle seks i forløbet 4 uger. Maris, Daniel, Marius og Mihai Kostel og Marcel er alle mistænkte for at have været med til at begå drabet mod Carsten og deltage i røveriet. De kan dog ikke sigtes direkte for drab, men for vold med døden til følge. Mens de seks mænd sidder varetægtsfængslet, fortsætter efterforskningen på fuld tryk det næste lange stykke tid. Hver gang der er gået 4 uger, bliver de seks rumæners varetægtsfængslinger forlænget med yderligere 4 uger. Afhøringerne fortsætter, og det kommer frem, at Marian ikke er deltaget i røveriet. Han bliver derfor skilt ud af sagen og får en individuel dom på flere af de andre tyverier og bliver senere udvist af Danmark med et indrejseforbud på 10 år. Samtidig bliver det under afhøringerne slået fast, at Marcel har været ansat af Maris i en decideret chaufførrolle under forskellige 20-togter i Danmark. Forklaringerne fra Maris, Marius og Mihai Kostel begynder efterhånden at ligne hinanden mere og mere og giver et nogenlunde billede af, hvad der præcist er foregået på gerningsdagen, og hvem der har gjort hvad. Detaljerne er i det store hele identiske med den forklaring, som Maris afgiver på anholdelsesdagen. Oplysningerne om, at Katalin har stået lige ude foran soveværelsevinduet i al den tid, hvor gruppen har været inde på adressen, virker til at være sand. Med hensyn til Daniel, så erkender han, at han har holdt vagt og været i bilen, men han nægter stadig, at han har været med inde i huset. Marcel nægter fortsat alle sigtelser. I forbindelse med de mange afhøringer bliver der ved flere lejligheder arrangeret såkaldte påvisningsture, hvor især Maris viser forskellige steder, hvor gruppen har begået indbrud, samt steder, hvor gruppen har gemt og efterladt tyvekoster. Det ender rent faktisk med, at Maris sigtes for at have begået i alt 57 indbrud til en samlet værdi af 2,6 millioner kroner. De fem andre bliver også sigtet for er begået en hel del indbrud. Men Maris er helt klart topscoren, hvad angår antallet af forbrydelser. Selvom politiet har anholdt de seks mænd, så er der stadig noget, som nærer dem, og det er, at de stadig ikke har fundet manden, de kalder Catalin, og de ved heller ikke, om det er hans rigtige identitet. Det eneste politiet ved, ud fra Maris forklaring, er, at Catalin kommer fra en by ved navn Bialat i det østlige Rumænien. Han er 35-40 år gammel. Han er gift og har tre børn. Maris kender kun manden under navnet Catalin, og et efternavn, som man mener tilhører konen. Det danske politi kontakter derfor det rumænske politi, som vender tilbage i slutningen af januar med oplysninger om, at Catalin formodentlig er identisk med en mand ved navn Nicolai. Nicolai er tidligere straffet i Rumænien, og derfor har det rumænske politi et foto af ham. Det viser sig hurtigt, at der er tale om den samme mand. Ved et retsmøde i midten af februar 2009 blev Nicolai varetægtsfængslet in absentia. Han er sigtet for medvirken til røveri og vold med døden til følge. Nicolai blev nu efterlyst af Interpol, og der blev udsendt en europæisk arrestordre på ham, som via Justitsministeriet blev sendt til de rumænske myndigheder. Først i starten af juni får Sydøstjyllands politi en meddelelse om, at Nicolai endelig er blevet fundet og anholdt i Rumænien, hvor han er blevet fængslet med henblik på udlevering til Danmark. En gruppe af de danske efterforskere flyver derfor i løbet af juni måned til Bukarest for at hente Nicolai til Danmark. Nicolai bliver straks efter sin ankomst til Danmark afhørt på basen i Horsens. Under afhøringen erkender Nicolai, at han har været i Skovby sammen med de seks andre rumænere. Han forklarer, at Maris, Marius, Daniel og Mia Kostel har været inde i huset, mens han som tidligere nævnt står vagt uden for soveværelsevinduet. Han bekræfter samtidig, at Marcel kun har fungeret som chauffør. Vi er nu fremme ved juli måned 2009, og efterforskningen lakker mod enden. Det er tid til, at statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sønderjyllands politi klargør et endeligt anklageskrift mod de seks mænd. I anklageskriftet mod Maris, Marius, Daniel, Mihai Kostel og Nicolai blev de alle sammen således tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter med døden til følge. De blev også tiltalt for at bryde ind i huset. I tiltalen beskrives det, hvordan de overfalder både Carsten og Ellen, som ligger og sover. Det fremgår også, hvordan Carsten blev udsat for stum vold fra en eller flere af de tiltalte, herunder spark og slag i hovedet og på kroppen, med blandt andet et ribbensbrud og en sammentrykning af brystkassen til følge. Det bliver også beskrevet, hvordan Carsten bliver bundet på arme og ben, og at han kort tid efter afgår ved døden, ifølge af den meget voldsomme behandling. Hvad angår Ellen, så står der i anklageskriftet, at en eller flere af de tiltalte slår hende i hovedet og på kroppen adskillige gange, og vedkommende sætter sig derefter på hende og binder hendes hænder og fødder sammen på ryggen. Alle seks bliver også tiltalt for røveri af særlig grov beskaffenhed. Marcel bliver tiltalt for at have kørt de seks andre til og fra huset i Skovby. Marius, Maris, Daniel, Mihai Kostel og Nicolai bliver alle sammen tiltalt for at have været inde i huset og have udøvet den dødelige vold mod Carsten og det voldelige overgreb mod Ellen. Derudover bliver de alle sammen tiltalt for at have stjålet flere forskellige ting fra huset, blandt andet et fladskærmstv, nogle smykker samt 1.500 kroner i kontanter. Her bør det nok nævnes, at strafferammen for vold med døden til følge er fængsel i op til 10 år. For vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter er strafferammen fængsel op til 6 år, og for røveri af særlig grov beskaffenhed er straffen fængsel på op til 10 år. Udover selve røveriet i Skovby, så omfatter anklageskriftet også adskillige teorier og indbrud, som er begået andre steder. Der er i alt tale om 56 forhold, som de syv mænd har været med til i større og mindre omfang. Statsadvokaten, som er anklager i sagen, procederer under retssagen for, at Maris, Marius, Daniel og Mihai Kostel har begået deres kriminelle handlinger under særdeles skærpede omstændigheder, og at straffen derfor skal fastsættes efter straffelovens paragraf 88, stykke 1, punkt 2, som gør, at de fire mænd kan straffes ud over de 10 år, og rent faktisk helt op til 50% ekstra. Retssagen er som sagt i fuld gang, og den varer i flere dage. Den bliver kørt som en nævningesag i retten i Horsens. skal helt frem til den 18. december 2009, altså over et år efter røveriet, før der kan afsiges en dom. Maris, Marius, Daniel og Mirai Kostel blev fundet skyldige i forhold 1 og 2, samt for forskellige tyveriforhold. Maris får en straf på 10 års fængsel. Marius får 8 år og 3 måneder. Daniel får 8 år, og det samme gør Mihai Kostel. Nikolaj får kun 1,5 års fængsel, mens Marcel må affinde sig med 2 år bag tremmer. Nikolaj og Marcel modtager deres domme på stedet uden brok. Statsadvokaten er dog ikke tilfreds med dommene til de 4 mænd, der har dræbt Carsten, så han anker sagen på stedet. Han håber nu, at landsretten vil skærpe dommen. Landsretten vælger dog i august 2010 at stadfæste byrettens dom til stor ærgelse for statsadvokaten. Og sådan slutter sagen om en af dansk kriminalhistories værste hjemmerøverier. Statistikken er heldigvis blevet bedre de seneste 10 år, hvor antallet af hjemmerøverier er næsten halveret. Desværre er der dog stadig flere udenlandske bander på spil, som er meget rå og voldsomme i deres metoder. Så sent som i 2019 blev en kroatisk familie sigtet og dømt for 24 hjemmerøverier. Så det er desværre ikke noget, vi er sluppet af med her i Danmark endnu. Heldigvis er det noget, det kriminalpræventive råd har meget stor fokus på. Og der blev det også i 2009, blandt andet i forbindelse med røveriet i Skovby, oprettet en offerrådgivning med speciale hjemmerøverier. Det danske retssystem har gennem årene også skærpet varigheden af dommene for hjemmerøverier, så det i dag er meget hårde straffe, der gives, hvis man begår den slags forbrydelser. Du har lyttet til anden og sidste del af Hjemmerøverne for Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.